kolate motien nyan yitinso ehuloma kama yeti ya nyamia abo anakuba son mon ye yachi like biala moye yua ugwa awuna no wawone anwufia yegwa na yesulo nyamia ye bomonden pa ye tanawo awontienu emofa ye bewula bekunu osanike ye ni so anfe awonjolete ya mama so anfe andoma etenu ese yanzisi so anfe nanke mekanso mibu emofo na nilimwa nzeleke ema wichi ya yesoma yiti se emo chio se emo wuo ye no emo mese emo tienu pa ese midi ema onfe pa ye yale biala nu me lo acheche me pa midi fe ma oboso afe ma ye hore ye juli masedwan manu loen ya nyama ala jesin kansoa ya kachi wa efe yasen wa efe mie mano yala manzo anso ye kunu tete ye na nyame ama cheche alo abofo e loan omani titi e wale ni chechele ye loa ese na ke tite e wale ni ala ya chechele ye loa na wa ha wa hele ya ke e mo alo ado me soma e mo di mo yale ese e mo kuro ke bebo kame e jo so ne ama ferie ahumi tulipa se bobo ka tan mongele e mo ne abo e mo alo a mini ma yen yale se bobo ni ri won yale mele mo Munike mekata ne abo ema loan. Do hikaso, mi di fe. Na ema loa mo waboni etio. Na ema balabon, mo ema akachi ini etio. Ema akachi benzi basi eten, ba yomo nyamiyo klo. O mama ya yole ne, anyoma ema te. Usane ke, alo abomo fi nyamiya loen. O maswa unwi ten, o yachigwa, o fawoma nyamiya. Unyangwa alo abason de oma be ni ma yale ngba na manenu alo abode en oma be wu alo abode mo nyame ma onhane emon emon ne a juma mo wali ni wo emma setan anuin juma twilipa osane ke emma wu be anyun gase en emma asure nzi emma atobe no ase emma alo alo mesoma be kuloka be wumeo emma wu le jobe Be kuleke be piniswan, mo yole nyole yete selekpa. E mo hele, mamba unyi wo e mo abalabol kwa anu. Ke nyole yete son, e mo anwonomanu. E ikati, se mahele e mo, naswan mo yole yete son. Anaswan mo be yole yi yete nyentiyo. Na mi kuleke e mo finyalo, ye ngu mo chiyan e mo en. Ono e hule mo e mo kule yen. E mo kele yi yue yi wa nyamiya anyunu. Yiti ye ngele emo. Namo emma yuen. Wama ye lwa keche yew. Ye lwa kechele yew. Namo aniyama tite. Fi emo lo owalen. Ke emo kwa pensoli yinun. Wama fe liye pirikba. Biekun ahunye. Afenvale emo nduli menu anu. Ngele tite. Ye emo koso. Ama ayungwasye angamame. Na kama kianda anahole ye yakanye kele emo en. Minu anu tuwa monduru ngele titi wa emo du manuin. Ye koso wa unyana hole. Yimu anu, se iti chwen anyizo chilin. Mo emo mane yine aso. Ono ke emo chwenen bele anwosele. No esulo be sore yinuin. Emo anwofe di emo odin. Otalaso. Malife ke like kwa anu. Mekwa ke emisu sumiti mi gwa emo so.